νομίζω ότι ένα πάρα πολύ καλό σημάδι προς την εξέλιξη και την πρόοδο του ανθρώπου είναι και αυτό που κάνετε μέσω των σεμιναρίων στο Ένα Εργαστήρι για Μένα. Γιατί προσπαθείτε να πείσετε τους ανθρώπους ότι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κατάσταση ή ηλικία μπορούν να αλλάξουν και ότι ακόμα και αυτό, αν θέλετε, έχει κάποια τεχνική. Mm-hmm. Οπότε, εγώ θέλω να πιστεύω ότι ακόμα και όταν λέμε ότι δεν αλλάζουμε γιατί δεν μας το έχουν μάθει οι γονείς μας, γιατί δεν το έχουμε μάθει από το σχολείο, δεν έχουμε μάθει από νωρίς να είμαστε ανεξάρτητοι, αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον μέσα από το βιβλίο σας και μέσα από τα σεμινάρια σας, τα οποία έχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που έχουν αλλάξει την ζωή τους ολόκληρη, μπορούμε να έχουμε έτσι ένα...
Μια ελπίδα, ένα φως ότι γίνεται.
Ναι. Ότι μπορούμε να αλλάξουμε τελικά.
Να προσθέσω λίγο εδώ πέρα, ναι, συγγνώμη σας διακόπτω, να προσθέσω ότι αυτό το να αναλάβω την ευθύνη είναι το πρώτο βήμα, έτσι, από εκεί και πέρα έχει και άλλα βήματα, αλλά σταθούμε λίγο σε αυτό γιατί είναι σημαντικό. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε το άθροισμα των επιλογών μας. Εμείς διαλέγουμε ένα σωρό πράγματα, από το τι τρώω το πρωί μέχρι τη διάθεση που θα σηκωθώ το πρωί. Και συνήθως, βάλατε σήμερα αυτά τα όμορφα ρούχα, εγώ διάλεξα αυτό το μπλε το οποίο ήταν εγκάφα, γιατί όπως διαλέγω κάθε πρωί τα ρούχα μου, έτσι κάθε πρωί διαλέγω για τη διάθεσή μου. Μπορώ να φανταστούμε δηλαδή ότι ανοίγω την ντουλάπα και έχει μέσα φατσούλες. Και σήμερα μπορώ να διαλέξω αυτή τη φάτσα, εκείνη τη φάτσα, τη λυπημένη, την αγχωμένη. Τώρα θα μου πείτε, όχι, τι μας λέει? Αυτό που επηρεάζει τη διάθεσή μας είναι άλλοι παράγοντες. Είναι οι άλλοι, είναι το σύστημα, είναι η κατάσταση κτλ. Τώρα βέβαια δεν μπορώ να το εξηγήσω πλήρως, αλλά αν θα καθίσετε και θα διαβάσετε το κεφάλαιο ποιος επιλέγει, εκεί θα καταλάβετε ότι έχουμε επιλογές σε πάρα πολλά θέματα στη ζωή μας. Ακόμα και τη διάθεσή μας. Βέβαια υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν έχουμε απολύτως την ευθύνη, έτσι, αλλά εγώ θα ήθελα να λέω, να πιστεύει δηλαδή ο κόσμος ότι ένα 90%, 95% των πραγμάτων που με απασχολούν μπορώ να τα αλλάξω. Υπερβολικό σου έβαλα ποσοστό εκεί πέρα. Εντάξει, ας το μικρύνουμε λιγάκι. Αλλά ξεκινώντας από την κατάσταση της σωματικής μου, τα κιλά μου για παράδειγμα, που είναι ένα θέμα που το θίγω αρκετά μέσα στα βιβλία μου, αυτό και το κάπνισμα είναι τα αγαπημένα μου. Κάποιος λέει, δεν φταίω εγώ που πηγαίνει στο γιατρό και λέει, ξέρετε, δεν φταίω εγώ που είμαι υπέρβαρη. Είναι τα γονίδια της παχυσαρκίας που τρέχουν στην οικογένειά μου. Και ο γιατρός της απαντάει, δεν είναι τα γονίδια της παχυσαρκίας που τρέχουν στο αίμα και στην οικογένειά σας, είναι ότι κανένας σας δεν τρέχει στην οικογένειά σας, γι' αυτό είστε λίγο υπέρβαροι. Και εκεί υπάρχει και μια ωραία γελιογραφία πάλι. Ένας φίλος μου, Δημήτρης Παπα-Νικολάου, το είπε, να του δώσουμε το credit. Λέει, ανακαλύψαμε ύστερα από έρευνες πολλών ετών ότι τα γλυκά δεν παχαίνουν. Μην ανησυχείτε, τα γλυκά δεν παχαίνουν. Και συνεχίζει μετά και λέει, εσείς παχαίνετε. Τα γλυκά δεν παχαίνουν. Άρα λοιπόν η κατάσταση του σώματός μου, πέρα από κάποια γονίδια, που ναι, ένα 5%, 10% των περιπτώσεων θέλει λίγο, είναι κληρονομικό, δεν μπορώ να βάλω κιλά αν δεν φάω, αν δεν βάλω αυτά τα τούβλα για να χτίσω το σπίτι. Έτσι είναι λίγο δύσκολο. Πέρα από τις περιπτώσεις μιλάμε που υπάρχει κάποιο πρόβλημα στα γονίδια, στη φυσιολογία του, κάποιο
εσύ
παθολογικό.
Είναι και ένα πολύ απλό παράδειγμα για κάποιον ο οποίος θέλει να πιστεί και να αρχίσει να κάνει πιθανά δίαιτα ή να αλλάξει κάτι στο σώμα του, προφανώς μέσω γυμναστικής ή οποιοδήποτε άλλου τρόπου. Δεν ήταν ένα παράδειγμα πάρα πολύ εύκολο. Μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε και το συνιστώ. Αυτό με τη σάκουλα. Θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας?
Ναι, αυτό είναι και μια άσκηση ενός Αμερικανού που διάβασα κάποτε στα σεμινάριο που παρακολούθησα κι εγώ. Και προτείνει να πάμε στην ντουλάπα μας, να βγάλουμε τα ρούχα μας, να τα κρεμάσουμε στην ντουλάπα και να φορέσουμε μια σακούλα στην οποία να έχουμε ανοίξει μια χαρτοσακούλα, μάλλον. Να έχουμε ανοίξει δύο τρύπες στο ύψος των ματιών και να πάμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Προσέξτε βέβαια, μην υπάρχει και κόσμος γύρω, αλλά τι θα γίνει? Κοιτώντας το σώμα μας χωρίς το κεφάλι που το έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε, θα δούμε το σώμα μας όπως είναι. Και εκεί ίσως ελπίζουμε. Ναι, ελπίζω να μας παρακινήσει αυτό που βλέπουμε και να πούμε, αυτό είναι το σώμα που θα ήθελα να έχω χωριστά πια από το κεφάλι. Και για να ξεκινήσει μια αλλαγή, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια υγιής δυσαρέσκεια. Δηλαδή, να ανακαλύψω ένα χώρο στη ζωή μου στον οποίο να είμαι δυσαρεστημένος και να λέω, αυτό είναι, δεν μ' αρέσει, να είναι υγιής, να με παρακινήσει να αλλάξω. Βέβαια, το γιατί οι άνθρωποι αλλάζουν είναι, φαντάζομαι, η επόμενη ερώτησή σας.
Η ερώτησή μου γιατί δεν αλλάζει. Γιατί μου δώσατε έτσι ένα έναυσμα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Από πού πρέπει να ξανακινήσει κανείς να αρχίσει μια αλλαγή? Δηλαδή, από αυτό που νιώθω ότι δεν μ' αρέσει, από αυτό που νιώθω ότι με πονάει, από αυτό που νιώθω ότι μπορώ να βελτιώσω, mm-hmm. από ποιον τομέα της ζωής μου, πώς ακριβώς, από ποια αρχή. Ναι. Εγώ συγκεκριμένα θέλω να αλλάζω συνέχεια. Αλλά δεν ξέρω ποια αλλαγή ίσως να μου είναι πιο απαραίτητη από κάποια άλλη.
Και αυτό
θα μπορούσα να με βοηθήσει σε αυτό.
Με τα χαράς. Και εσάς και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται. Υπάρχει μια ωραία άσκηση αυτογνωσίας, η οποία λέγεται ο τροχός της ζωής. Ο τροχός της ζωής είναι ένας κύκλος που βάζω τους συμμετέχοντες στα εργαστήρια, σαν αυτό που θα κάνουμε σε λίγες μέρες, στον πολυχώρο του Μήλου, αν δεν κάνω λάθος.
Είναι...
Ναι. Τους βάζω να σχεδιάσουν έναν τροχό και μου φαίνεται θα μπορέσουμε να δείξουμε και κάποια στιγμή ένα σκίτσο από το βιβλίο και να το χωρίσουν σε τεταρτημόρια και μετά στα 8. Και κάθε περιοχή από αυτές που χωρίζουμε αντιπροσωπεύει μια σημαντική περιοχή της ζωής μου. Όταν,
εννοείται δηλαδή επαγγελματικά, μπράβο, προσωπικά.
Ναι. Mm-hmm. Επαγγελματικά, προσωπικά, η υγεία, την οποία την ξεχνάει ο περισσότερος κόσμος, οικογένεια, φίλοι,
χόμπι,
ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση, αυτοανάπτυξη, αυτοβελτίωση. Έτσι μπορούμε να το χωρίσουμε πέρα από τα 8, μπορούμε να το χωρίσουμε και σε άλλους τομείς, ανάλογα με το τι μας ενδιαφέρει στη ζωή. Εκεί λοιπόν, όταν θα πας να συμβουλευτείς κάποιον ψυχολόγο, κάποιον ψυχοθεραπευτή, βλέπεις όλη σου τη ζωή και όχι μόνο το πρόβλημα για το οποίο πήγες. Μπορεί εγώ να ξεκίνησα να έρθω για τη σχέση μου, αλλά αν σε βάλει ο θεραπευτής και καθίσει και κοιτάξει τη ζωή σου, τότε θα ανακαλύψεις μόνος σου τους χώρους τους οποίους δεν είσαι ικανοποιημένος. Βάζουμε λοιπόν σε αυτόν τον τροχό μια βαθμολογία από το 0 μέχρι το 10 σε κάθε ένα από τους τομείς, υποκειμενική έτσι. Νομίζω ότι στην από άποψη σχέσεων, φιλίες, τα πάω πολύ καλά, έχω 9. Στη δουλειά μου βάζω ένα 6, κάτι χρειάζεται να βελτιωθεί. Στις σχέσεις τις διαπροσωπικές είμαι στο 0. Εδώ τα πάω πολύ καλά, οικονομικά τα πάω πολύ καλά, αλλά από τη στιγμή που θα κοιτάξω ολόκληρη μου τη ζωή και η επιτυχία δεν είναι έχω χρήματα, όπως θα συζητήσουμε και σε κάποια άλλη διάλεξη που φαίνεται στο Money Show σε λίγο καιρό. Επιτυχία και ευτυχία δεν είναι μόνο τα οικονομικά. Θα πρέπει να κοιτάξω το σύνολο. Ίσα-ίσα, ακόμη μια ευκαιρία να το πούμε. Θα πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε πώς θα πάμε από υγεία, το οποίο το ξεχνάμε. Τι να τα κάνω τα χρήματα, εφόσον η υγεία κτλ. Αλλά το θεωρούμε αυτονόητο, το θεωρούμε κάτι δεδομένο. Θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα πάω στις προσωπικές μου σχέσεις με το άτομο που με ενδιαφέρει ή με τα άτομα που με ενδιαφέρουν, γιατί κάποιοι σε ενδιαφέρουν παραπάνω. Και εφόσον αξιολογήσω τον κάθε τομέα και τα ενώσω αυτά μεταξύ τους με κυκλάκια, το ιδανικό θα ήταν να βγει ένας κύκλος. Αλλά δυστυχώς το ιδανικό πολύ σπάνια στα σεμινάρια, στα εργαστήρια το βλέπουμε. Βλέπουμε καθένας να πάσχει σε έναν τομέα. Το δικό σας τομέα, για παράδειγμα, θα ήταν, αν θέλετε, το μοιραστούμε με τους.
Παρακαλώ.
Να μην το μοιραστούμε.
Παρακαλώ.
Όχι, εσείς θα μας το πείτε, εμείς θα σας το πούμε. Καθένας βλέπει τον εαυτό του, έτσι, όχι πώς τον βλέπουν οι άλλοι. Καλό θα ήταν να πάρουμε και την άποψη των άλλων, αλλά εγώ, για παράδειγμα, θα έλεγα: η δουλειά μου πάει πάρα πολύ καλά. Τα βιβλία μου, ναι, αλλά έχω αφήσει αρκετούς τομείς. Τον διαπροσωπικό, τους φίλους μου. Εδώ με ενδιαφέρει αυτός ο τομέας. Αν με ενδιαφέρει καλά, θα κάνω να μειώσω λίγο από εδώ, γιατί δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Και να αφοσιωθώ, να δώσω λίγο έμφαση και σε αυτόν τον τομέα που με ενδιαφέρει και θεωρώ ότι δεν τα πάω καλά.
Δεν μου λέτε πάντως εγώ να μιλήσω σε σεμινάρια.
Ορίστε.
Λέω, δεν μου λέτε για να έρθω σε σεμινάρια.
Ναι. Το σωστό βέβαια θα είναι εσείς ή οποιοδήποτε να καθίσει και να αξιολογήσει τη ζωή του στο σύνολο και μετά να πει: κοίταξε να δεις, δεν το σκέφτηκα. Αυτός ο τομέας με ενδιαφέρει. Και θα ήθελα λίγο βοήθεια, θα ήθελα λίγο υποστήριξη ή για να δω τι μπορώ να κάνω, πώς μπορώ να αλλάξω. Και ξαναγυρνάμε λοιπόν στο θέμα της αλλαγής.
Εσείς από τους συμμετέχοντες στα σεμινάρια σας, βλέπετε ότι τελικά υπάρχει διαφορά στο ποιοι θέλουν να αλλάξουν περισσότερο, οι άντρες ή οι γυναίκες?
Αυτή η ερώτηση δεν ήταν στο πρόγραμμα και με ξαφνιάζεται, αλλά ναι.
Ξέρετε, κάνω αλλαγές πάντα.
Έτσι, ωραία. Οι γυναίκες είναι αυτές που κατά κόρον επισκέπτονται τους ψυχολόγους και τους ψυχίατρους και τους θεραπευτές. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες έχουν πρόβλημα. Απλά σημαίνει ότι είναι λίγο πιο δεκτικές στο να ζητήσουν τη βοήθεια κάποιου άλλου. Οι άντρες έχουμε την αίσθηση, έχουμε μεγαλώσει με το ότι πρέπει να δείχνουμε δυναμισμό, να είμαστε δυναμικοί και εγώ μπορώ να τα καταφέρω, ούτε καν για διευθύνσεις δεν ρωτάμε. Άσε με, ξέρω εγώ. Οπότε πώς θα δεχτώ εγώ ο σούπερ δυνατός να πάω σε κάποιον άλλο να το βοηθήσει, ακόμα κι εγώ δηλαδή. να με βοηθήσει. Ναι, άρα λοιπόν η απάντηση είναι ναι, οι γυναίκες είναι πιο δεκτικές και ζητάνε βοήθεια ή ξέρω, μιλάνε με κάποιον
που τον μπορούσε. Τι θα λέγατε σε έναν άντρα για να τον προσελκύσετε να έρθει να παρακολουθήσει ένα τέτοιο σεμινάριο. Στους άντρες δηλαδή, ξένα. Ναι.
Το γεγονός ότι οι άντρες είναι λιγότεροι, καταρχάς θα τους έλεγα, εκεί θα έχει γυναίκες.
Πάρα πολύ ωραίο.
Στο σεμινάριο. Θα τους έλεγα, τι θα τους έλεγα. Όλοι μας θέλουμε κάτι να αλλάξουμε. Είτε το παραδεχόμαστε είτε δεν το παραδεχόμαστε. Και αν κάποιος καθίσει και κάνει αυτή την αξιολόγηση στον τροχό της ζωής, δηλαδή να εξετάσει τη ζωή του, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα πει δεν θέλω να αλλάξω κάτι, δεν θέλω λίγο παραπάνω από αυτό, δεν θέλω λιγότερο στρες, δεν θέλω περισσότερη απόλαυση στη ζωή μου. Και όπως αν μου πονούσε το κεφάλι μου ή το στομάχι μου, θα πήγαινα κάποιος να με εξετάσει και να πάρω κάποιο φάρμακο, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει, αν δεν είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι από τη ζωή μας, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι εγώ δεν ασχολούμαι, είμαι γιαλαντζή ψυχολόγος. Είμαι εκπαιδευμένος σαν αθλητικός ψυχολόγος και δεν ασχολούμαι με άτομα τα οποία έχουν παθήσεις. Αν πάρουμε μια κλίμακα από το φυσιολογικό.
Με κλινικές περιπτώσεις.
Κλινικές περιπτώσεις. Και εδώ πάμε το super normal. Εγώ θα έλεγα ότι προσπαθώ να βελτιώσω τα άτομα που βρίσκονται εδώ και θέλω να πάνε λίγο προς τα εδώ, κάτι παραπάνω. Οι managers, τα άτομα elite, τα άτομα με υψηλές επιδόσεις που θέλουν λίγο κάτι παραπάνω από τη ζωή τους. Οι αθλητές, για παράδειγμα, έτσι, σε αυτό το χώρο έχω εκπαιδευτεί και νομίζω ότι είμαι καλός.
Και εγώ έτσι έχω ακούσει και γι' αυτό
το διαψεύδω.
Αλλά ήθελα λίγο να δώσω και μια άλλη πιο σοβαρή διάσταση σε όλο αυτό που λέτε για το θέμα της αλλαγής, ότι για το πώς πιθανά θα μπορούσε κανείς να προσελκύσει και περισσότερο ανδρικό κοινό. Στο ότι έχει αποδειχθεί, τουλάχιστον με βάση με την ολιστική θεωρία της ιατρικής, την καινούργια τέλος πάντων, έχουμε δει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ψυχοσωματικά προβλήματα πλέον, ναι. Όταν δεν είναι ικανοποιημένοι από τον εαυτό τους. Όταν θέλουν να κάνουν αλλαγή και πιέζουν από μόνοι τους, βάζουν τραγμούς οι ίδιοι στους εαυτούς. Οπότε κάποιος θα πρέπει να αρχίσει να παρακολουθεί λίγο ίσως και δεν ξέρω πώς να το πω,
τα συναισθήματά του και τη σχέση με την υγεία του, έτσι. Ναι, υπάρχει μια...
Για την αλλαγή μπορεί ακόμα να σε ενημερώσει και το ίδιο στο σώμα. Mm-hmm. Είτε γιατί έχεις υπερβολικό άγχος, είτε γιατί νιώθεις ότι έχεις μια σχετική θλίψη, μια μελαγχολία. Δεν είναι.
Πολύ ωραία. Θα πάμε μετά, ελπίζω, στο κεφάλαιο που λέει γιατί οι άνθρωποι δεν αλλάζουν και τι κάνει το επόμενο κεφάλαιο, γιατί τι κάνει τους ανθρώπους να αλλάξουν.